Terima kasih. Mari kita berdiri sejenak. Sementara kita membaca firman, langsung ke firman malam ini, sehingga kita tidak akan menghabiskan banyak waktu. Saya ingin Anda bersama-sama dengan saya malam ini membuka kitab Keluaran, dan mulai dengan pasal 4 dari kitab Keluaran. Lalu tahu Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang ada di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Lalu firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, tangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Lagi firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu, dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta putih seperti salju. Sesudah itu firmannya, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa masukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah tariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Jika mereka tidak percaya kepadamu, dan tidak mengindahkan suara tanda yang pertama, maka mereka akan percaya kepada suara tanda yang kedua. Mari kita tundukkan kepala kita, dan dengan kepala kita yang tertunduk dan juga hati kita, saya bertanya apakah ada di sini malam ini yang memiliki permohonan doa. Maukah Anda mengetahuinya dengan mengangkat tangan Anda? Allah mengabulkan permohonan Anda. Bapa kami yang di surga, kami menganggap ini sebagai sebuah keistimewaan untuk datang kepadamu dalam doa, datang dalam nama Tuhan Yesus, dan dijanjikan olehnya bahwa jika kami minta apa saja di dalam namanya, akan dikabulkan. Kau tahu kebutuhan dari setiap orang di antara kami. Kau tahu apa maksud di tangan-tangan terangkat. Saya berdoa Bapa, kiranya Engkau menjawab setiap permohonan doa malam ini. Terimalah kemuliaan. Dan sekarang biarlah sang pengajar firman yang agung itu, Roh Kudus, turun atas kami malam ini dan mewahyukan firman dirinya kepada kami dan menyatakan dirinya kepada kami dengan pembuktian dari kebangkitannya. Kiranya dia datang ke tengah-tengah kami malam ini, Tuhan, dan melawat hati kami. Berbicaralah kepada kami akan hal-hal yang sudah dijanjikan bagi zaman ini. Biarlah setiap firman yang sudah dijanjikan bagi masa zaman ini dimanifestasikan di hadapan kami, sehingga kami peroleh perhentian yang pasti di masa kesulitan yang besar ini, di mana Engkau berkata akan datang menimpa bumi untuk menguji semua orang. Dan tentu kami ketika manusia diuji, dan ada begitu banyak sudut yang berbeda, sampai akhir tidak ada seorang pun yang tahu apa yang harus dilakukan. Tapi Tuhan, saya berdoa kiranya Engkau akan mengetahukannya kepada kami malam ini, bahwa Engkau ada di sini dan menyertai kami. Itu ada di sini untuk menolong kami. Kabulkanlah permohonan kami sebab kami minta dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk.
I've been just a teeny bit late tonight.
Malam, I keep taking this microphone, but it's not to the ini, tapi hanya itulah yang tersambung ke alat-alat perekam itu. Tapi yang ini sini saya pikir adalah mikrofon yang seharusnya saya dengar atau berbicara lewat yang ini. Besok malam adalah acara jamuan makan malam. Jadi jangan lupakan itu. Saya pikir, saya rasa sudah diumumkan perihal orang-orang yang harus. Kita tentu menghargai kerjasama Anda di dalam hal-hal yang besar ini yang sudah dikerjakan Tuhan kita malam ini. Saya pikir tanpa kita tahu firman Allah, kita tidak tahu apa yang harus dilakukan. Kita tidak dapat memiliki iman sampai kita tahu apakah itu kehendak Allah. Dan maka jika kita tahu apa kehendak Allah, firman Allah mengatakan sesuatu, maka kita dengan senang dapat mengikutinya. Sekarang seandainya Tuhan Yesus sedang berjalan-jalan secara pribadi di bumi malam ini dalam tubuh manusia, dia berkata, besok akan ada hujan sepanjang hari, maka itu akan begitu mudah bagi saya untuk membawa payung ketika saya pergi pada pagi hari. Karena dia mengatakannya. Nah, jika dia tidak mengatakannya, maka saya tidak tahu apa yang harus saya perhatikan. Jadi begitulah caranya. Apapun yang kita lakukan, kita ingin tahu masa dan zaman yang sedang kita hidupi. Dan yang baru datang minggu ini, kita sudah mencoba memperlihatkan bahwa Allah dari mulanya sudah tahu kesudahannya. Itulah yang membuat dia tidak terbatas. Jika dia tidak terbatas, tak terbatas, dia bukan Allah. Dan dia harus menjadi Maha Kuasa, Maha Hadir, Maha Tahu, dan Maha Kuasa sebagai Allah. Itu Allah seluruh kuasa, tahu segala sesuatunya di semua tempat dan mengetahui kesudahan dari awal. Jika tidak, maka dia bukan Allah. Jadi benar-benar tidak ada yang tidak terpenuhi. Begitulah kita. Tetapi tidak ada apapun dalam firman Allah itu berletak sama seperti jam. Dan ketika waktunya tiba, itu terjadi, firman yang telah diberikan dari jam tersebut itu terjadi. Kita mungkin berpikir itu tidak akan terjadi. Kadang-kadang terjadi dan tidak mengetahuinya. Yesus berkata suatu kali, mereka berkata padanya, kenapa? Semua ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang terlebih dahulu. Lihatlah, mereka percaya itu. Mereka dulu percaya bahwa Elia akan datang. Dan Yesus memandang mereka dan berkata, Elia sudah datang dan kau tidak mengenalnya. Nah, lihat, itu terlewatkan begitu saja oleh ahli Taurat, para hamba Tuhan, murid-murid itu, dan itu melayu yang baptis, dan dia tampil dengan cara yang sebagaimana saat Elia datang, namun mereka tidak mengenali dia. Dan sekarang itu membuat kita untuk mengenali zaman yang sedang kita hidup ini, dan masa di mana kita hidup. Atas hal itu, saya ingin berbicara malam ini tentang suara tanda. Sebuah teks yang aneh, namun Allah melakukan hal-hal yang aneh dengan cara yang tidak lazim. Itulah yang menjadikan dia Allah, karena dia supernatural. Dan segala sesuatu yang dilakukan, dia melakukannya, dia dapat melakukannya dengan cara supernatural, karena dia supernatural. Sekarang suara tanda. Itu adalah, ada satu suara bagi tanda, ada suatu suara bagi darah. Darah berteriak dari bumi dan darah Habel, orang benar itu berteriak menentang Kain. Dan Alkitab berkata darah Yesus Kristus meneriakkan hal-hal yang lebih besar daripada darah Habel. Sekarang, keadaan kita malam ini atau adegan kita terbuka di keluaran dalam Exodus, sebuah masa pemanggilan keluar dan Exodus sedang mendekat. Musa, hamba Tuhan itu, sudah dipanggil untuk sebuah jalur tugas dan bertindak menurut pemikirannya. Dialah seorang berpendidikan tinggi di Mesir, mempelajari seluruh hikmah Mesir, dan nampaknya dia memiliki suatu cara dengan menjadi seorang angkatan militer yang hebat dan jenius, di mana dia mampu membebaskan masanya dari bawah perbudakan, karena dia adalah Firaun yang selanjutnya. Dan betapa akan mudahnya itu bagi dia untuk melakukannya. Tapi Anda lihat, jika itu yang akan menjadi keadaannya, maka itu akan menjadikan suatu hal yang alamiah. Allah tidak melakukan hal yang natural. Dia melakukan hal yang supernatural untuk kebenarannya. Jadi selama 40 tahun berpendidikan, yang tertinggi yang bisa dicapainya, dan yang terbaik yang bisa dicapainya, kesarjanaan yang terbaik yang bisa dicapainya, dan mempertin dari ibunya, pengajarnya, di mana dialah seorang yang akan membebaskan bangsa itu, dan dia pergi dengan kekuatan pengertiannya dan membunuh seorang Mesir. Dari situ mendapati bahwa usahanya sudah gagal, kemudian dia lari ke padang gurun. Dan tetapi Mesir itu dengan pendidikannya dimasukkan ke dalam dirinya selama 10 tahun, Allah butuh 40 tahun berikutnya untuk mengeluarkan itu dari sini, paham? Supaya dia tidak akan percaya kepada etika-etika pendidikannya, dia akan percaya kepada yang supernatural. Dan sekarang, waktunya sedang mendekat bahwa Allah yang sudah mengadakan perjanjian kepada Abraham 400 tahun sebelumnya, bahwa benih keturunannya akan mengembara di negeri asing. Dan mereka akan dikeluarkan setelah 40 tahun. Mereka akan dikeluarkan dengan tangan yang perkasa. Dia akan membebaskan umatnya dengan tangan yang perkasa. Dan ketika saja tiba, janji itu sudah dekat, itulah ketika Allah menempatkan Musa pada adegan itu. Musa dalam kekalahannya yang mutlak pergi ke padang gurun. Sekarang, perlambang di sini, ada sebuah kiasan yang mengagumkan itu, di mana kita tidak ingin melihatnya. Kiasan, Allah sedang membawa Israel, umatnya keluar, sebuah bangsa, dari sebuah bangsa, keluar dari sebuah bangsa. Sebuah bangsa keluar dari sebuah bangsa. Sebuah hiasan yang indah di zaman ini bahwa Allah sedang memanggil mempelai wanitanya keluar dari sebuah gereja. Mempelai wanita Kristen keluar dari sebuah gereja Kristen. Sebuah gereja mempelai wanita keluar dari sebuah gereja yang disebutkan dalam Alkitab sebagai Tuhan. Saya mempunyai beberapa catatan dan nas-nas kitab suci yang dituliskan di sini untuk pelajaran ini. Sebutkan kadang pilihan atau sisa dari keturunan perempuan itu disebut mempelai wanita. Apa yang dulu Allah tetapkan demikian oleh maksud dan rencananya, yaitu mempelai wanita keluar dari gereja. Lihat keseluruhan hal itu adalah sebuah gereja, tetapi Allah mengambil suatu umat keluar dari gereja tersebut sebagai seorang mempelai wanita. Dia berkata, dia akan melakukannya, dan dia melakukannya. Perhatikan, dia telah melakukannya.
See how he did it and the manner and how he did it. We want to look at this now.
Kita ingin lihat hal ini sekarang saat dia mengeluarkan Israel, bagaimana dia melakukannya dan cara dia melakukannya. Perhatikan, ketika saatnya janji firman itu hendak digenapkan, Allah memanggil Musa oleh penetapan dan memilihnya bagi pekerjaan tersebut. Allah sudah selalu mendapatkan orang itu tepat pada sasarannya pada waktu itu. Tidak ada yang gagal dengan Allah. Dia mengatakannya, itu tidak bisa gagal. Jika itu gagal, maka Allah gagal. Karena Allah adalah firman. Perhatikan. Firman harus dimanifestasikan. Dan ketika firman harus dimanifestasikan akan sebuah janji, Allah selalu mengutus seorang nabi untuk memanifestasikan janji tersebut. Karena firman Tuhan datang kepadanya. Musa sudah ditetapkan sebelumnya bagi tujuan tersebut, dipanggil bagi pekerjaan itu. Tidak ada siapa pun yang lain yang bisa melakukannya. Ketika Allah memanggil seorang bagi sebuah pekerjaan untuk dilakukan, tidak seorang pun yang bisa mengambil tempatnya. Tidak ada seorang pun yang bisa mengambil tugas Anda. Hal yang khusus dari Anda. Betapa seringnya saya bertanya-tanya, betapa saya akan suka untuk mengambil tempatnya orang Robert, betapa saya suka untuk mengambil tempatnya Billy Graham. Seorang seperti Billy Graham pergi berbicara kepada hatu hadirin orang-orang, memanggil orang berdosa ke altar, melupakan itu dan pulang. Tidak harus berdiri sana berembun lagi. Saya tidak bisa menjadi Billy Graham. Billy Graham juga tidak bisa menjadi saya. Saya tidak bisa menjadi orang Robert. Orang Robert tidak bisa menjadi saya. Anda masing-masing tempatkan dalam ekonominya Allah tepat pada tempatnya. Kesatuan. Ketika kita melihat penghalang-penghalang dominasi itu memecah belah kita, itulah yang melukai hati saya. Karena itulah sesuatu yang memisahkan kita. Kita satu. Tidak ada manusia besar di tengah-tengah kita. Tidak ada manusia hebat di tengah-tengah kita. Kita semua sama. Kita adalah anak-anak Allah. Hanya satu yang besar di tengah-tengah kita. Itulah Kristus. Kita harus mengenalinya. Dan jika kita mencari hormat satu dengan lain, kita tidak bisa memiliki iman. Karena kita memiliki iman satu pada yang lain. Kita harus memiliki iman kepada Kristus. Bila seorang tengah di antara kita di mana kita harus memiliki iman kepadanya. Dan kemudian iman kepada apa yang sedang dilakukan dan telah berikan kepada kita. Nah, tidak bisa mengambil tempatnya Musa. Tidak soal berapa baik lari. Tidak soal bagaimana berusaha untuk menjauh darinya. Namun Allah tahu apa yang dilakukan. Dia tahu persis apa yang dilakukan, dikeluarkan dari diri Musa. Perhatikan. Tidak seorang pun yang bisa mengambil tempatnya. Allah memberikan sebuah tanda untuk membuktikan pengklaiman dan panggilannya ketika dia pergi ke Mesir. Nah, Allah selalu memberikan sebuah tanda kepada seorang utusan dan suara dari tanda itu. Dan tanda itu mengenali manusia itu. Jika itu tertulis dalam kitab suci, seperti Yohanes katakan, aku adalah suara yang berseru-seru di padang gurun. Mereka berkata, apakah engkau Mesias? Dia berkata, aku bukan Mesias. Tapi aku adalah suara yang berseru-seru di padang gurun. Seperti yang dulu ucapkan Nabi Yesaya. Dia dapat mengenali dirinya dengan jelas. Nah, kemudian dalam hal itu, kita mendapati bahwa Allah selalu tidak pernah mengubah caranya untuk melakukan apapun. Dia tidak bisa berubah. Allah melakukan sesuatunya tepat dengan cara yang sama. Ketika dia menetapkan sistemnya bersama-sama, seperti yang sudah saya katakan malam yang lalu, dia membuat satu keputusan manusia selamatkan oleh perubahan darah, dari seorang yang tidak berdosa, kita sudah mencoba sesuatu yang lain untuk menyelamatkan manusia. Kita berusaha untuk membawanya ke sebuah tempat di mana kita membangun sebuah kota, Nebukadnezar. Mereka membangun sebuah menara, Nimrod dulunya. Mereka memiliki sebuah hukum, dan mereka sudah memiliki kuil-kuil. Mereka memiliki gereja-gereja, mereka memiliki organisasi-organisasi. Mereka memiliki sistem pendidikan, sistem denominasi, mencoba membawa manusia kepada Allah. Itu masing-masing gagal, itu selalu akan gagal. Tepat kembali lagi ke perumpamaan darah. Cara apapun dilakukan Allah sudah diucapkan dalam firman-Nya, dan firman inilah keseluruhan pewahyuan Yesus Kristus. Tidak ada yang ditambahkan kepadanya atau dikurangi daripadanya. Barang siapa melakukannya, Alkitab katakan bagiannya akan diambil dari kitab kehidupan anak domba. Jika dia menambahkan apapun atau mengurangi apapun darinya, ambil saja itu bagaimana itu dituliskan. Alkitab tidak butuh siapa untuk menafsirkannya. Allah adalah penafsirnya sendiri. Dia menafsirkan dengan membuat apa yang dikatakan itu tergenapi. Itu membereskannya. Jika Allah mengatakan itu, dia melakukannya, itu saja. Tidak butuh penafsir. Kita berkata itu bukan penafsiran pribadi. Cara Allah melakukannya, setia kepada tanda yang sudah dikirimnya. Dia menyertai dengan suaranya. Setiap, sejak bahwa Allah mengirimkan sebuah tanda ke bumi. Nah, Allah tidak melakukan apapun, kita katakan, tanpa terlebih dahulu menyatakan kepada hamba-hambanya para nabi. Jika itu salah, maka yang berikutnya pun salah. Dia tidak pernah melakukan sesuatu sebelum dia memperlihatkannya. Dan melihat itu, nabi harus dikenali bahwa apa yang dibuatkan, kita temukan di bilangan 12 ayat 6, bahwa apa yang dia ucapkan terjadi. Maka, percayalah itu. Tapi jika itu tidak terjadi, maka jangan percaya itu. Tapi itu harus seperti itu. Tidak peduli seberapa banyak dia mengucapkannya, itu terjadi. Apa saja jika itu tidak sesuai dengan firman, maka itu tetap salah. Itu harus sesuai dengan firman. Itu harus tempatkan pada aturannya, sesuai dengan firman bagi tanda di masa itu. Di zaman yang sedang mereka hidupi. Sekarang, ini sudah janjikan oleh Allah bahwa dia dulunya akan bebas umatnya dengan tangan yang perkasa. Nah, ketika firman ini, dia tidak memanggil seorang imam. Dia tidak memanggil seorang nabi. Dia memanggil seorang gembala dari gunung. Seorang pelarian yang terlahir dan sudah ditetapkan sebagai nabi yang tidak menginginkan pekerjaannya. Just watch, God never uses him. God had to hunt Moses down to get him. He had to hunt Paul down to get him. It's man that don't. Itulah manusia yang tidak ingin melakukannya. Mereka tidak menginginkan hal itu. Maka Allah mengambil manusia itu, di mana tidak mau melakukannya supaya dia dapat memperlihatkan kemuliaannya melalui itu. Sekarang perhatikan. Setiap tanda yang benar yang dikirimkan oleh Allah disertai dengan suara. Sekarang Anda perhatikan sini teksnya. Tanda dan suara. Jika mereka tidak percaya suara dari tanda yang pertama, maka mereka akan percaya suara dari tanda yang kedua. Nah, tanda punya suara. Nah, sekarang setiap tanda yang benar yang dikirimkan Allah memiliki suara, dan suara itu harus berbicara sesuai dengan firman yang telah diberikan bagi zaman itu. Tepat sekali. Jika suara datang seorang suara tua yang sama yang selama dan melihat sebuah tanda tepatnya, dan tanda yang dilakukan manusia itu adalah cara berpikir. Jika itu dikenali dengan cara berpikir yang lama yang sama itu, itu tidak pernah berhasil. Itu bertentangan dengan programnya Allah. Itu harus merupakan sesuatu yang baru. Itu harus sesuatu yang dimana orang tidak mengerti. Itu tidak butuh kirim jika kelompok teologi yang lama itu. Itu harus sesuatu yang berbeda. Tapi harus dikenal dalam firman bahwa itulah untuk zaman itu. Hal-hal yang positif dari firman Allah. Itu harus begitu. Tidak ada keliruan padanya. Itu harus merupakan kebenaran. Harus dibuktikan oleh Allah. Kebenaran. Dan manusia yang mengucapkannya harus dibuktikan oleh Allah. Sebagai seorang pelihat dari Allah. Atau itu salah. Mereka bahkan tidak melihatnya sama sekali. Bahkan tidak percaya. Tanda-tanda berasal dari Allah. Tanda yang menyertai, suara yang mengikuti tanda itu harus merupakan suara Allah yang berbicara dari firman bagi zaman itu. Apakah Anda mengerti? Allah memberikan tanda-tanda. Untuk apa dia melakukannya? Lalu memberikan tanda. Dia memberitahu mereka itulah yang mereka cari darinya. Tanda-tanda. Allah memberikan tanda-tanda untuk menarik perhatian umatnya. Sekarang mari pelajari ini dengan cermat. Lihat, tanda-tanda diberikan untuk menarik perhatian orang-orang. Karena ketika tanda yang dikirim Allah diberikan, Allah siap untuk berbicara. Allah siap berbicara ketika tanda diberikan. Jika itu datang dari surga, itu datang dari Allah. Dan Allah siap untuk berbicara. Dan dia sedang mencoba untuk menarik perhatian dari orang-orang. Dan firman datang kepada Nabi. Dan Nabi dikenali dengan tanda yang dia perlihatkan. Dan kemudian dia datang kepada firman, dan firman dimanifestasikan. Itu membereskannya. Tidak peduli, tidak butuh penasihat apapun, Allah sudah menafsirkannya. Tepat sempurna. Allah memberikan tanda untuk menarik perhatian daripada orang. Di sini, semak menyala adalah tanda untuk menarik perhatian sang Nabi. Semak yang terbakar itu, Musa dulunya, dibalik pada kutu, mengembalakan lombanya, seorang pengembala tua, 80 tahun, jenggot panjang, pergi menyusuri sepanjang jalan tua yang biasa ia lalui. Suatu pagi yang panas, mungkin, dan kemudian tiba-tiba ada semak yang di dalam api, dan semak itu tidak hangus, dan itu tidak masuk akal. Nah, Musa sebagai seorang ilmuwan, dia sudah diajar dengan hikmat Mesir, dan mereka ilmuwan yang terbesar. Maka sebagai seorang ilmuwan, sepertinya dia berkata, sekarang saya akan melihat kimia yang disemprotkan ke daun itu, sehingga daun itu terbakar. Jika dia hendak menghampiri itu dengan cara ilmiah, itu dia akan berbicara kepadanya. Dan begitu pula di zaman ini, ketika kita mencoba menghampiri melalui sekolah dan pendidikan dengan suatu cara ilmiah, Anda akan melewatkan Allah jutaan mil jauhnya. Hampiri itu seperti Musa. Dengan menenggalkan kasihnya merendahkan diri hati, kerendahan hati. Sekarang, ada tanda untuk menarik perhatian Nabi itu. Nah, di sana tanda itu harus memiliki suara. Dan ketika suara itu berbicara, jika itu tidak Alkitabiah, maka tidak. Saya tidak percaya bahwa Nabi itu akan mendengar. Tetapi perhatikan, betapa Alkitabiahnya suara yang menyertai tanda itu. Itu membuktikan itulah Allah. Dia berkata, aku sudah mendengarkan seruan umatku. Dan aku mengingat janji yang telah aku buat kepada mereka. Lihat, tanda itu. Kemudian suara yang Alkitabiah mengikuti di balik tanda itu. Nah, itu memperlihatkan dengan tepat apa yang sudah saya latar belakangi baru saja. Itu harus sebuah tanda dari Allah. Dan jika demikian, ada suara yang Alkitabiah mengikutinya bagi zaman itu. Bukan sekolah tua yang sama itu. Para nabi dan hal-hal yang sudah dilakukan sekolah-sekolah. Ataupun semuanya, para imam, seterusnya. Tapi ini adalah sesuatu yang baru. Itu Alkitabiah. Dan itulah sebuah janji, sebuah tanda yang menandakan Nabi. Dia berkata sekarang, sebelum dia turun ke sana, dia harus memiliki suatu membuktikan diri sebagai Nabi. Sebelum mereka akan menerima dia. Dikatakan mereka tidak akan mengatakan bahwa Tuhan sudah menampakkan diri. Aku akan memberimu dua tanda untuk lakukan. Dan itu menarik perhatian umatku. Dan ketika umat memperhatikan, kemudian ucapkanlah kata-kata ini pada mereka. Aku adalah Allah Abraham.
Then speak these words to them. I'm the God of Abraham, Isaac, and
Ishak dan Yakub. Dan aku mengingat janjiku. Aku sudah mengutus engkau untuk membebaskan mereka. Dan aku menyertaimu. Apakah Anda perhatikan tanda pertamanya? Dia memiliki semua jenis peniruan yang mereka miliki. Setiap orang mencoba untuk melemparkan ular. Tetapi jenis suara apa yang mereka miliki di baliknya? Tidak ada suara Mesir, dunia. Namun mereka bisa mengatakan ada itu, tapi mereka tidak memiliki suara di belakangnya. Tapi Musa memiliki, demikianlah firman Tuhan. Itulah bedanya. Para peniru akhirnya pergi untuk waktu yang lama, tapi akhirnya itu menjawabnya. Apakah Anda tahu apa kita berkata terjadi hari terakhir? Sama seperti Yanis dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka dengan pikiran yang bobrok menentang kebenaran. Siapa kebenaran? Yesus Kristus adalah kebenaran. Pikiran yang bobrok tentang kebenaran. Sekarang Jehovah akan berbicara dengan janji firman-Nya. Maka dia harus mendapati nabi ini siap untuk diutus. Karena itu sudah selalu dalam jalur pemikirannya, jalur pekerjaannya. Setiap kali mengutus nabinya dalam firman dan membuktikan nabi tersebut. Lagi, inilah tanda yang dijanjikan. Seorang nabi adalah sebuah tanda. Alkitab berkata demikian. Ketika Anda melihat waktu berubah-ubah dan kemudian melihat kedatangan, ambillah sejarah dari Alkitab, pelajari itu. Kapanpun Anda melihat selang waktu yang panjang, tetapi tepat ketika Anda melihat seorang nabi muncul, itulah tanda penghakiman. Allah akan menghakimi dunia ketika dia atau bangsa atau orang-orang. Ketika Anda melihat seorang nabi datang, saya sudah mengkhotbahkan sebuah tentang Anda yang merekam sebuah tanda yang benar yang dilampaui. Mereka selalu memandang rendah. Sebuah tanda yang sekarang firman yang digerakkan dengan suaranya, dalam suaranya. Apa yang kedatangan seorang nabi adalah sebuah tanda peringatan bahwa penghakiman sedang mendekat. Sudah selalu demikian. Biarlah saya kutip. Lihatlah Nuh bangkit yakir di masa dunia purba. Seorang nabi yang bernubuat. Apa itu? Penghakiman segera memukul. Musa masuk Mesir. Seorang nabi yang dibuktikan dengan tanda-tanda nabi. Apa yang terjadi? Penghakiman langsung menerpa Mesir sudah itu. Elia tampil, sang nabi, dan berbuat kepada Ahab dan bangsa itu. Apa yang terjadi? Penghakiman langsung memukulnya sesudah itu. Nah, Yohanes Pembaptis tampil sebagai sebuah tanda. Dialah seorang nabi. Dialah sebuah tanda nabi yang datang ke bumi. Mereka tahu ketika dia tampil, bisa akan bicara sesudah dia. Itu harus terjadi. Karena untuk mendapatkan orang pilihan. Sama seperti zamannya Elia, 7,000 atau 7,000 orang perahu itu yang tidak sujud untuk memanggil mereka keluar. Yohanes memanggil mereka keluar. Orang pilihan itu, dia menyerahkan kepada Kristus ketika datang. Memindahkan gerejanya, dikatakan, aku harus semakin kecil, dia semakin besar, karena aku hanya suara dia yang bersusun di padang gurun, mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dan Yesus datang dengan cara yang sama, persiapkan orang pilihan untuk mendengar suara Allah, itulah tanda nubuatan itu. Oh, jika Anda mengikuti pesan-pesan ini, orang-orang pilihan siap, bukan orang lain yang tidak akan pernah mendengarnya. Itulah orang-orang pilihan yang dipanggil. Kemana kamu itu datang? Sodom. Yang melakukan itu. Kepada Abraham dan kelompoknya. Menjauhlah dari Sodom. Itu akan dibakar. Yesus berjanji bahwa itu akan turun lagi. Dia tahu atas Sodom ini. Apa yang dia lakukan? Dia menyiapkan orang pilihan bagi naungan Allah. Sama seperti zamannya Nuh. Dan apa yang dia lakukan? Dia menghukum orang-orang intelektual yang tidak percaya itu bagi penghakiman. Itu selalu demikian. Menolak rahmat, tidak ada yang tersisa selain penghakiman. Jadi itu mempersiapkan orang-orang intelektual yang tidak percaya itu siap bagi penghakiman. Karena apa yang mereka lakukan? Mereka menghukumnya. Itulah alasannya Yahudi memakan daging mereka sendiri. Itulah alasannya darah mengalir keluar kota Sam ketika Titus jenderal besar Roma pergi ke sana. Adalah karena mereka sudah menolak Roh Kudus. Bahkan penghakiman harus datang karena mereka sudah mengolok-oloknya. Yesus memberitahu mereka ketika mereka menyebut dia Beelzebul. Aku mengampuni engkau waktu penamaian itu dibuat, tapi ketika Roh Kudus datang untuk melakukan sesuatu berbicara tentangnya, tidak akan pernah diampuni. Dan karena tidak pernah diampuni atas hal itu. Benar. Penghakiman kepada orang yang tidak percaya. Itu tempat kesana untuk tujuan itu. Untuk memberikan terang kepada orang yang percaya. Dan gelap kepada yang tidak percaya. Sama seperti yang api turunnya. Itu menandakan terang untuk menyeberang ke tanah perjanjian. Dan gelap kepada mereka yang tidak percaya. Tanda-tanda Allah selalu melakukan itu. Menjadikan mata orang yang tidak percaya. Memberikan pandangan dan terang untuk berjalan bagi orang percaya. Untuk itulah itu dikirim. Jika nubuatannya benar, jika nubuatan Nabi itu benar dan terjadi, maka itu adalah peringatan dari Allah. Nah, bilangan 12:6, kita mendapatkan yang sama, kitab suci. Alkitab ditulis oleh manusia-manusia ini. Sekarang jika membaca di 2 Petrus 1:1 dikatakan, manusia di zaman lampau digerakkan Roh Kudus. Menulis Alkitab, juga di Ibrani 1:1, di mana kita sudah sampaikan pada malam lalu, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan berbicara kepada orang itu yang pernah nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini, yaitu berbicara kepada anaknya Yesus Kristus, anaknya, yang api, tanda itu, atau suara itu akan berbicara, yang api di semak, adalah suara yang penting, di mana Allah hendak berbicara. Perhatikan. Sekarang, jangan lewatkan ini. Ketika Miriam menertawakan saudaranya, Musa, dan dia seorang nabi ya, ketika dia menertawakannya, dan Allah turun di dalam tiang api itu, Musa tahu bahwa Allah siap untuk berbicara. Itu sebuah tanda dan suara yang menyertainya. Dikatakan, tidak takut engkau kepada Allah? Tidak ada seorang pun di negerimu seperti hambaku Musa. Melakukan sama ketika mereka bangkit dan dikatakan, ketika datang bangkit, ketika Korah yang menyangkal dia, ada orang yang lebih kudus daripadamu. Kamu pikir kamu satu-satunya orang di kelompok ini? Allah sudah menetapkan Musa untuk melakukan pekerjaan itu. Dan ketika mereka ingin mendapatkan kelompok yang lain untuk mengikuti mereka, membuat sebuah organisasi bagi diri mereka, katakan, pisahkan dirimu dari mereka, aku akan menghukum mereka, aku akan menyesatkan mereka. Dan dia melakukannya, bumi menelan mereka. Sekarang kita mendapati bahwa itu sudah selalu caranya. Tiang api itu menandakan bahwa suara tersebut hendak berbicara. Oh, Texas, sebuta itukah Anda? Anda masih ingat? Nah, suara itu tanda. Musa, sebagai tanda nabi bagi Israel, menjanjikan bahwa firman siap untuk dibuktikan betapa sempurnanya firman Allah dalam aturannya setiap kali. Bahkan sama seperti Urim Tumim, seperti sudah saya sampaikan, Urim Tumim di sana, dan tanda-tanda itu turun ke Urim Tumim itu, suara itu tidak akan dikenali. Harus ada sebuah tanda. Tanda membuktikan suara. Dan suara membuktikan tanda. Bahwa itu berasal dari Allah. Suara tanda adalah yang mengucapkan ya atau tidak. Jika Allah menolaknya, maka suara berkata tidak. Jika tanda ada di sana, Allah berkata ya. Aturannya Allah tidak pernah berubah. Kita bisa membahas itu berjam-jam lamanya, tapi tidak akan pernah berubah. Perhatikan Yunus, sang nabi. Perhatikan tanda itu. Dia sedang dalam perjalanan ke Tarsis. Mulai pergi ke Niniwe dan menempuh perjalanan ke Tarsis. Banyak yang menyalahkan Yunus. Yunus tidak pantas disalahkan. Dia seorang nabi. Jalan orang benar diatur oleh Tuhan. Dan dia mulai menyusuri jalannya ke Tarsis. Dan kita mencoba menyalahkan manusia itu. Tapi Yunus tidak. Yesus tidak. Perhatikan. Dia berkata, sama seperti Yunus di dalam perut paus 3 hari 3 malam, itu merupakan sebuah tanda. Demikianlah anak manusia harus tinggal di perut bumi 3 hari 3 malam. Dan angkatan yang jahat dan tidak setia ini mencari suatu tanda. Dan kepada mereka tidak akan diberikan tanda dari Allah. Ingat, selain tanda Yunus. Apakah tanda Yunus? Kebangkitan. Dan ini adalah angkatan Sodom itu. Tidak setia. Pencabulan rohani, melakukan perzinahan rohani, menentang kebenaran Allah, mengolok-oloknya, suatu angkatan yang jahat dan tidak setia ini mencari sebuah tanda dan mereka akan mendapatkannya. Itu akan menjadi tanda kebangkitan. Orang-orang penyembah berhala itu dunia sebuah kota perdagangan, industrinya yang besar adalah perikanan. Mereka mengirim ikan ke seluruh negeri. Orang-orang itulah para nelayan, mata pencariannya. Dan mereka sudah menjadi penyembah berhala. Mereka menyembah binatang-binatang dan berhala-berhala. Seperti bangsa ini sekarang, penuh dengan seks dan Hollywood dan segala macam, bahkan masuk dalam gereja. Nah, perhatikan apa yang terjadi. Wah, kadang-kadang bahkan daya tarik seks dalam gereja malah disebut modern. Kenapa bangsa ini tahan di bawah hal yang demikian rupa seperti itu? Menyebut diri Anda Kristen. Berlaku demikian rupa seperti itu. Seperti katakan teman baik saya Jack Moore bertahun-tahun lalu. Jika Allah membiarkan bangsa itu seperti ini, dia berkewajiban sebagai seorang alien untuk membakar Sodom dan Gomora. Dan minta maaf kepada mereka karena sudah membakarnya. Anda terikat bagi penghakiman. Tidak ada cara lain menurutnya. Tuliskan itu dalam Alkitab Anda. Dan sudah semakin tua. Jika
normal,
Yunus, mereka semua keluar menangkap ikan. Kira-kira waktu siang, dan silah datang dewa laut, naik. Naik ke tepian, dan memuntahkan nabi itu ke tepian itu. Sungguh sebuah tanda yang luar biasa. Allah melepaskan nabinya dengan sebuah pesan. Sekarang, mereka melihat tanda itu, dan mereka percaya tanda itu. Sekarang apa pesannya? Bertobatlah. Itulah suara tanda itu. Suara dari tanda itu adalah bertobat atau dalam 40 hari kamu akan dibinasakan. Mereka tahu untuk bertobat. Yesus berkata, mereka menghakimi angkatan ini karena mereka bertobat atas khotbah Yunus yang lebih besar dari Yunus ada di sini. Suara itu dulunya adalah bertobatlah atau dalam 40 hari kamu akan binasa. Yohanes sinar nabi tampil sebagai seorang nabi yang melihat tanda setelah 40 tahun tanpa nabi. Nah, Yohanes adalah tanda sebagai seorang nabi di mana Mesias siap untuk berbicara. Suara tanda. Karena di Malaikat ketiga kita mendapati, aku akan mengirim utusanku di hadapanku. Elia dulunya datang di hadapannya. Dan Elia datang, Yohanes dalam roh dan kuasa Elia datang dan melakukan dengan tepat apa yang sudah dikatakan kitab suci, dan mereka tidak memahaminya. Kitab suci mengatakan demikian. Dialah tanda itu, sebuah tanda nabi di mana Mesias hendak berbicara. Nabi itu mengetahui dengan tepat, dia ngeri berkata, wah, ada seorang yang berdiri di tengah kamu sekarang juga. Mesin itu yang sedang aku bicarakan ada tengah-tengahmu. Aku layak melepaskan kasutnya. Dialah seorang yang akan baptis dengan roh kudus dan api. Aku baptis dengan air kepada pertobatan. Tapi dia yang sudah aku. Dia ada tengah-tengahmu sekarang. Suatu hari dia melihat seorang manusia muda berdatang, berjalan turun. Dia melihat tiang api dalam rupa seekor padi turun dari surga. Dia seorang berkata, inilah anakku yang kasih. Dalamnya lah aku berkenan diam. Berkata, kepadanya lah aku berkenan diam. Itu hanyalah sebuah kata kerja sebelum kata keterangan. Jadi itu sama saja. Di dalamnya aku berkenan kepadanya. Atau dalamnya aku berkenan diam. Amin. Dia seorang yang akan baptis dengan roh kudus dan api. Dan aku memberikan kesaksian bahwa ini adalah kebenaran. Apakah itu? Nabi itu adalah sebuah tanda bahwa Mesias siap berbicara. Apakah Mesias itu? Mesias adalah firman yang sepenuhnya. Dialah kepenuhan Allah. Para nabi adalah terang kelap kecil. Tapi dalam dia adalah terang itu. Dalam Mesias ini. Sebab dialah manifestasi Allah menjadi Immanuel. Allah beserta kita dalam manusia. Mesias siap untuk berbicara. Dan perhatikan, ketika mereka bahwa firman Allah datang kepada Nabi. Dan di sini, berdiri Yohanes, di mana Yesus berkata, Nabi yang terbesar, yang pernah hidup. Yesus berkata demikian, Matius pasal 11. Untuk apa kamu pergi melihat orang digoyangkan angin? Jadi misalnya berkata, aku akan berikan kamu lebih, kamu lakukan ini. Tidak Yohanes. Bukan. Seorang yang bisa dorong-dorong di kereta-kereta. Bukan. Dia seorang yang kasar. Nabi yang keras. Apakah kamu pergi untuk melihat orang berpakaian jubah iman? Berkata, bukan. Mereka tinggal di sana. Mereka menikah orang. Jadi itu apa kamu pergi begini? Melihat seorang nabi. Dia beda seorang nabi. Itu. Dialah utusan. Dan itu. Menjikan Allah. Yohanes berdiri di air itu membaptis, berkata dia sedang datang, dan istilah firman bukan lagi surga tapi menjadi daging. Firman adalah daging. Apakah yang terjadi kemudian? Apakah aturan kitab sucinya? Firman datang kepada nabi tepat di padang gurun, tepat di kolam itu. Firman datang kepada nabi. Yohanes memandang ke atas dan berkata, akulah yang perlu dibaptis olehmu. Dan saya mengasihi saudara David, Dr. Davis. Saya ingat ketika berjual jawab tentang dia pada hari itu, saya seorang anak muda, dia katakan, kerana benar Dr. Davis, dia berkata, apa yang terjadi? Yesus membaptis Yohanes, kemudian Yohanes membaptis Yesus. Karena Yohanes dulunya tidak dibaptis. Itu tidak benar bagi saya. Tapi menunggu, ketika menampakkan tanya. Saya tidak mau mengatakan apapun. Itu ketika Allah menyatakan. Sekarang perhatikan apa yang Yesus katakan. Yesus berkata, akulah yang dibaptis olehmu. Kenapa engkau datang kepadaku? Biarlah itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kebenaran. Yohanes tahu siapa dirinya. Dan ada dua pemimpin di bumi. Dua pemimpin gereja, Allah dan Nabi-Nya, berdiri bersama-sama. Nah, perhatikan, orang-orang seharusnya tahu. Yesus berkata, biarlah itu terjadi. Benar. Demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kebenaran. Firman yang janjikan. Korban itu harus dibasuh sebelum dikorbankan. Yohanes Pembaptis, Yesus, karena dialah korban itu. Korban itu harus dibasuh sebelum dipersembahkan. Korban dibasuh kemudian dipersembahkan dengan benar. Bukan itulah anak domba. Inilah anakku yang kukasihi. Lihat, dia kemudian dipersembahkan di hadapan Tuhan. Tapi sebelum korban itu dipersembahkan, itu harus dibasuh terlebih dahulu. Itulah hukum perjanjian lama. Baiklah. Mesias hendak berbicara karena jelas tanda nabi itu. Dan ketika mereka melihat nabi itu tampil sudah 400 tahun tanpa seorang nabi, mereka tahu suara yang berikutnya adalah Mesias. Sekarang ada para pembaca Alkitab berpikir keras jenak. Perhatikan sifatnya, bagaimana mereka melewatkannya, bagaimana mereka melewatkan bahwa itulah Yohanes. Sifatnya dikenali roh, dan sifatnya dikenali sebagai Elia. Sekarang kan perhatikan roh, dialah Yohanes Pembaptis, tetapi roh Elia ada di atasnya. Perhatikan pertama, Elia adalah seorang yang menyukai padang gurun, dan Yohanes adalah seorang manusia padang gurun, dan Elia seorang yang mencela sistem organisasi itu di zaman itu. Semua yang dimiliki. Demikian juga Yohanes. Kamu keturunan ular. Siapakah yang dapat memperingatkanmu supaya kamu dapat luput dari murka itu? Jangan kamu mulai berkata, aku punya ini, aku punya itu, dan alasan aku menjadikan anak sebagai Abraham dari batu. Dan lihat Elia. Dia mencela semua rias wajah Isabel di zamannya, perempuan-perempuan tidak bermoral. Apa yang dilakukan Yohanes? Hal yang sama kepada Herodias. Keduanya yang menyebabkan kematian mereka. Lihat Elia. Sesudah dia melakukan pekerjaan besar itu, dia menjadi murung, berbaring sana dan berdoa supaya Allah mengambilnya. Yohanes melakukan hal sama. Bahkan terbaring sana dan mengutus murung-murungnya berkata, pergi tanya kepada apakah dia yang akan datang itu, atau harus kita menantikan orang lain. Gila, iya, sifatnya seperti itu. Dia dikenali tepat seperti dulunya Elia. Dia adalah roh Elia. Harus datang 5 kali, roh itu, untuk dipakai. Elia, Elisa, Yohanes, balik 4, dan kemudian bagi Jemuni. Di hari terakhir, kita berada pada malam ini, roh Elia. Perhatikan, hari ini, saya ingin Anda memperhatikan nabi-nabi modern, Ahab kita di zaman ini, membiarkan Isabel, mereka memotong rambutnya, merias wajahnya, memakai rok pendek, merokok, apa saja, itu tidak apa-apa. Kok? Nabi-nabi Ahab kita zaman ini pergi dengan sponsor mereka, tentu memimpin mereka dengan kredo-kredo dan denominasi buatan manusia. Apakah itu? Nabi-nabinya Ahab. Kita butuh Mika yang berikutnya untuk tampil, atau zamannya Ahab dia tampil. Itu dia janjikan. Memimpin mereka ke jalan mereka yang inginkan untuk pergi. Jika tidak, menganiaya mereka di sini di mana saja. Mereka pergi bergabung dengan tetap memelihara pengakuan Kristen mereka. Sifat mereka juga membuktikan itu. Dapatkah Anda memperoleh anggur dari pohon yang berduri? Dapatkah Anda mendapatkan semangka dari labu liar? Sifat itu juga memperlihatkan bahwa mereka tidak menginginkan untuk punya kaitan dengan firman. Mereka mengolok-oloknya dan menghujatnya. Sedangkan ada tulis demikianlah firman Tuhan, hal ini akan terjadi. Dan mereka menertawakannya, mengolok-oloknya. Tidak ragu, Yesus berkata, ratu dari selatan akan tampil bersama kata ini di hari terakhir. Dan ia akan menghukumnya juga. Sebab dia datang dari ujung bumi untuk melihat seorang manusia dengan satu karunia hikmat. Dia berkata, yang sini lebih besar daripada Salomo. Tentu, Salomo dulunya, zamannya adalah salah satu zaman yang besar. Semua orang percaya bahwa karunia yang diberikan Allah itu, Allah ini kepada mereka, Salomo. Dan kemasyhuran menyebar ke salah tempat. Bagaimana seandainya kita orang-orang zaman ini? kita orang Amerika, kita selalu mencoba untuk menemukan suatu program untuk melawan komunisme. Inilah programnya Allah. Bertobat, berbaliklah kepada Allah. Suatu program, jika saja mereka mau melakukannya, kita akan lupakan komunisme. Ketika seluruh Israel percaya kepada karunia itu yang diberikan Allah kepada mereka, jika saja mereka mau percaya kepada karunia yang diberikan Allah kepada kita di hari terakhir, anaknya di dalam rupa Roh Kudus bangkit dari kematian, hidup tengah-tengah kita sesuai dengan janji yang kita mau benar-benar menghargai itu. Sebab tidak seorang pun yang datang kepadaku jika ia tidak terhadap Bapa-Ku, dan semua yang telah diberikan Bapa-Ku kepada mereka datang. Hanya berapa benih terjatuh sebagian jalan ini dan jalan itu, tetap ada benih yang ditabur. Bagaimana juga itu akan menangkap akar-akarnya. Perhatikan, istilah mereka dulunya, dan kita mendapati di zaman tersebut Ahab, bangsa itu sudah mendapati bahwa orang-orang Israel itu melakukan berbagai macam hal yang ingin mereka lakukan dan tetap mengaku sebagai orang Israel. Betapa Elia mencela angkatan itu dengan segala apa yang ada di dalamnya dan membuktikannya, dan dia adalah seorang nabi persis sebelum kedatangan itu. Demikianlah Yohanes berjalan kepada Israel, sudah dikawinkan perempuan ini kepada Herodes, istri Filipus, saudaranya, langsung berjalan di hadapan dia, dan dia menahan-nahan pukulan. Dia berjalan tepat di hadapan dia, berkata, tidak sah kau mengambil dia. Nah, dia tidak menahan kepada siapapun. Para perempuan yang jahat itu melakukan perzinahan, terus melakukannya. Seperti Amos, ketika tampil, memandang sana, kita bahkan tidak tahu dari mana dia berasal. Astaga, dia pasti melihat kota Samaria itu, seperti yang melakukan para turis. Semua kecantikan, para pengkotanya, semua harmonis dengan bangsa-bangsa, menjalin liga dengan bangsa-bangsa dan setiap orang hidup dalam dosa. Mata sipitnya, kepala otaknya berkilau. Dan kemudian dia datang, tidak lahir di pandang, tapi dia memiliki demikianlah firman Tuhan. Kita membutuhkan munculnya seorang Amos di zaman ini. Maukah kita menerimanya? Tentu tidak. Tidak bedanya dengan dulu. Dia akan tampil, dia akan menentukan setiap organisasi, setiap denominasi, setiap pakaian pendek wanita, setiap rambut pendek Isabel. Dia akan menentukan mereka berkeping-keping. Mereka akan keluar jalan itu berkata, si tua panat itu. Tapi dia akan memiliki demikianlah firman Tuhan. Sebab itu tertulis demikian. Denominasi tidak menerimanya. Akankah kota besar dan indah ini yang penuh dengan hawa nafsu seperti Samaria dulunya? Akankah mereka menerima manusia kecil yang tidak dikenal ini yang tidak memiliki kartu persekutuan? Tidak ada yang mensponsor dia ataupun dia tidak memiliki sponsor apapun. Dia tidak memiliki kartu persekutuan apapun. Tidak ada sekolahnya. Tapi dia memiliki demikianlah firman Tuhan. Dan kedatangannya sebagai seorang nabi adalah sebuah tanda. Suaranya dari Allah, dan itu dikenali di zamannya Jerobeam yang kedua. Segala sesuatu yang dia ucapkan terjadi. Sekarang kita mendapati zaman yang sudah kita hidupi. Itu hanya sebuah pengulangan dari yang tadi. Para hamba Tuhan dan orang-orang memalukan yang berdiri di mimbar. Injil menjadi kupon makan bagi mereka. Mereka takut untuk mengucapkan apapun. Seorang akan menempatkan mereka di jebolan ini.
You're going to be put out of heaven staying with his word. That's what he sent you for. Remember.
Ingat, Alkitab berkata sama seperti zamannya Elia, sama seperti zaman Yohanes, bahwa mereka empat akan kembali ke bumi lagi. Aku akan mengutus John.
Malachi 4 is going to return to the earth again.
Aku akan mengutus Elia. Jangan campur adukan itu dengan Malachi 3. Aku menyuruh utusanku di hadapan itu adalah Elia juga. Tapi di Malakhi 4, dia berkata, tepat sebelum hari yang besar dan mengerikan itu, Tuhan akan datang, ketika seluruh bumi akan dibakar seperti perapian dan orang benar akan berjalan di atas sebuah orang pasik. Itulah milenium. Aku akan mengutus Nabi Elia. Dan apa yang dia lakukan? Dia akan memulihkan iman anak-anak kembali kepada bapak-bapak rasuli, kembali kepada firman. Dia harus melakukan Nabi. Aku akan mengutusnya. Dia akan sepenuhnya dikenali. Sifatnya akan sama seperti Elia. Persis. Pesannya akan tepat di jalur itu. Dia akan menghukum, menentukan. Tidak ada persekutuan, tidak ada kerjasama, tidak ada apapun. Tapi dia akan memiliki demikianlah firman Tuhan. Sekarang ingat, sudah ada segala macam kelompok berdiri dan berkata, inilah jubah Elia, inilah doktrin Elia. Seluruh grup itu, sebuah organisasi berubah menjadi kelompok Elia dan jubah Elia. Itu tidak Alkitabiah. Allah tidak berurusan dengan sebuah kelompok yang seperti itu. Ketika Elia tampil dan Yohanes Pembaptis, keduanya menghukum kelompok-kelompok organisasi itu. Mereka tidak pernah demikian. Dia mencela mereka seperti mereka dulunya, Elia dan Yohanes. Bukan sebuah kelompok atau denominasi, tapi kedua di zaman keduanya menghukum kelompok-kelompok dan organisasi-organisasi. Lalu apa? Tanda akhir zaman tentunya akan menyertai suara akhir zaman. Elia diharapkan akan tampil, seorang yang diurapi dengan roh itu, seorang yang tinggal di belantara, dan seterusnya, pecinta padang gurun, tampil untuk sebuah tanda akhir zaman dan suara akhir zaman. Allah tidak pernah berurusan dengan sebuah kelompok. Tidak ada di dalam kitab suci. Dia berhubungan dengan individu, karena setiap orang berbeda dari yang lain. Setiap orang, ibu jari kita berbeda, hidung kita berbeda, tindakan kita berbeda. Dia mendapat satu orang, dia bisa mendapatkan yang sempurna dalam keharmonisan sampai dia menjadi firman itu. Itulah alasannya Paulus diberkata, supaya aku menjadi jangan meninggal diri karena kekayaan kemuliaan, maka aku diberikan seorang pesipis. Paham? Matius menuliskan, Lukas menuliskan, Markus menuliskan, mereka semua, tetapi mereka hanya mengikuti Yesus dan menuliskan apa yang dikatakan. Tetapi Paulus memiliki kewahyuan tercapai dia. Itu adalah hal yang sudah dia lihat. Kewahyuannya begitu besar sehingga dia membiarkannya menulis kitab seperti Musa di Perjanjian Lama. Manusia besar itu, Paulus, kewahyuan itu yang dimiliki. Dia tahu bahwa Yesus Perjanjian Baru adalah Yehowa di Perjanjian Lama. Dia memiliki kewahyuan akan itu dan mampu menempatkannya di Ibrani, di Roma, di Efesus, dan semuanya. Dan dia menulis surat-surat ini. Perhatikan, sesudah tandanya pergi, maka dia menulis surat-surat itu. Sifat dari kedatangan ini akan sama. Itu tidak merupakan sebuah kelompok, itu merupakan sebuah manusia. Allah tidak berurusan dengan cara apapun selain dengan manusia. Nah, Elia bukan kelompok. Yohanes Pembaptis bukan sebuah kelompok. Mereka adalah satu individu. Allah, Malaikat 4, tidak berkata, aku akan mengutus sebuah kelompok. Aku mengutus Elia. Firman tidak bisa berubah. Perhatikan, tanda akhir zaman dan suara akan datang sesuai aturan kitab suci seperti yang dijanjikan. Kita ingin tahu apakah yang akan menjadi tanda di akhir zaman. Yesus memberitahu kita, Matius 24:25, beritahu kita juga di Wahyu. Semuanya dari pasal 1 tepat sampai pasal 10 kemudian. Datang di pasal 19 milenium tentang pada kedatangannya menunggak dari kuda putih. Itu akan datang tanda akhir zaman. Sekarang dengarkan untuk itu. Itu akan datang tepat seperti yang dikatakan kitab suci. Suara tanda. Yesus di Lukas 17:30 menjanjikan tanda akhir zaman, tanda terakhir. Allah yang dimanifestasikan dalam tubuh manusia yang dapat mengetahui pemikiran yang dulu dalam pikiran Sarah di dalam tenda di belakang dia. Itu yang dikatakan. Itulah tanda yang dia janjikan di kesudahan. Apa yang dikatakan itu akan diketahui di hari terakhir. Di hari yang terakhir ketika anak manusia akan dinyatakan. Ketika anak manusia akan dinyatakan, itulah yang akan menjadi tanda di mana dia akan dinyatakan olehnya. Sekarang. Itu jauh sekali. Itu adalah sisi yang lain. Itu menentang apa yang dikatakan Allah yang dilakukan. Perhatikan. Apa yang dikatakan sekarang. Nas-nas kitab suci akan benar-benar tepat. Karena kita memiliki tanda Sodom secara jasmani. Sebuah angkatan yang jahat dan cabul. Ketika Anda tidak dapat menyalakan kebisaan tanpa ada bermacam hal yang kotor dan najis dari Hollywood. Dan orang-orang menyebut diri mereka Kristen dan akan tinggal di rumah dan menonton itu dan menghindari doa. Apakah kita akan menjadikan Hollywood sebagai Tuhan kita, atau kita mau percaya kepada firman Allah akan hal itu? Dan kelompok yang sama itu dapat melihat firman Allah dibuktikan. Dan apa yang mereka lakukan? Menertawakannya karena mereka mati. Kematian kekal. Mereka tidak pernah hidup. Jika mereka pernah hidup, mereka akan selalu hidup. Tapi mereka tidak pernah hidup. Mereka selalu mati. Mereka mungkin dipoles dan percaya ini atau yang lain. Yesus berkata, kamu munafik pada mereka, pada para imam di zaman itu. Bagaimana kamu mengucapkan hal yang baik, padahal kamu keluar dari pembenaran hati yang diucapkan mulut. Menyebut aku baik, rabi yang baik, guru yang baik. Dia tahu apa yang dalam hati mereka. Dia merasakan apa yang dalam hati mereka. Dialah firman. Kita berkata, firman Allah lebih dalam daripada perempuan kata buah manapun. Membedakan pemikiran-pemikiran yang ada dalam hati. Karena Sodom itu sudah kembali secara jasmaninya. Dan jika segala satunya tempatkan benar-benar tepat pada posisinya sebagaimana itu diharapkan secara jasmani, maka bagaimana bisa Anda melakukan itu? Dari pikiran Anda, di mana yang rohani tidak ada di sini pada saat yang sama? Adegan yang kedua sedang tampil. Setiap orang setuju. Yang jasmani benar, tapi yang rohani, mereka tidak ingin percaya itu karena itu mengganggu doktrin mereka. Lukas 17 adalah tanda. Lukas 17 adalah tanda di mana Yesus berkata bahwa di hari-hari terakhir bangsa-bangsa dan gereja-gereja dan orang-orang akan sama seperti Sodom. Di dunia di luar bangsa Yahudi, persis sebelum Sodom dibakar, dan akan ada sebuah kelompok, perhatikan, seperti Abraham. Kembali Yesus berkata sama seperti zaman Sodom, kembali apa yang diingat seluruh dunia. Dia membaca Alkitab yang sama dengan kita baca. Alkitab yang sama. Sekarang kembali ke belakang dan perhatikan apa yang dulunya. Di sini dulunya, sebuah kelompok pilihan yang panggil keluar, kelompok Abraham. Mereka sedang menantikan janji anak itu. Dan disitulah, ini Sodom, anggota gereja yang sebelum buku itu. Dialah ketiga. Malaikat itu datang kepada mereka masing-masing. Perhatikan tanda-tanda apa yang mereka perlihatkan. Maka Anda akan melihat tanda-tanda apa yang sedang kita hidupi. Nah, itu akan menjadi tanda. Dan suara tanda itu akan merupakan Malaikat 4 untuk memulihkan orang-orang kembali kepada iman bapa-bapa rasuli. Ada tanda, ada suara, tepat sesuai dengan kitab suci. Tanda adalah sebuah tanda yang dulu di Sodom. Allah dimanifestasikan dalam rupa manusia. Dan dia berkata, di manakah istrimu Sarah? Dikatakan dia bertenda di belakangmu. Dikatakan aku mengunjungi sesuai dengan waktu yang sudah aku janjikan padamu. Dan Sarah di belakangnya dikatakan, mana mungkin aku seorang muda tua? Dia seorang pria tua. Dan seperti suami sudah tidak ada seperti itu berdekat. Dikatakan terus mungkin. Dia berkata, kenapa Sarah merawatnya? Berkata matinya, bagaimana mungkin hal yang terjadi? Dan Yesus berkata bahwa itu akan terjadi lagi. Sekali ingat, Abraham manggil manusia itu Elohim. Allah. Dia sudah pasti Allah. Kenapa? Dia dapat mengetahui pemikiran-pemikiran. Dia dan Elohim, Roh Kudus. Bukan pribadi yang lain, pribadi yang sama kembali ke gereja dan akan melakukan hal yang sama. Itulah yang akan menjadi tanda. Dan suara itu akan merupakan memanggil mereka kembali kepada firman, memulihkan iman anak-anak kepada bapa-bapa. Disitulah tanda dan suara itu. Tanda-tanda biasanya diterima, tapi suara tidak. Mereka tidak suka suara, tapi mereka akan menerima itu biasanya. Mereka akan menerimanya, mereka suka tanda, mereka suka melihat menghiburnya. Suara mereka tidak mau untuk melakukannya. Ingat, suara itu kembali ke firman lagi. Tanda Mesias, Yesus menurut Yesaya 35, orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan semuanya. Itu menakjubkan. Oh, mereka percaya itu bagus. Mereka percaya. Mereka percaya tanda. Mari, Rabi, ke gereja saya. Kami akan berikan kerjasama yang penuh padamu. Tentu. Kami percaya engkau. Engkau mengagumkan. Engkau Rabi. Engkau adalah Rabi Nabi Muda. Mari masuk. Semua jenis kerjasama. Tanda itu menakjubkan. Tapi ketika suara itu berbicara, berkata, aku dan bapakku satu. Oh, bukan main. Mereka tidak dapat mempercayainya. Engkau menjadikan dirimu Allah. Mereka tidak menginginkan suara, mereka suka tanda. Mereka tahu itu, mereka mengakui itu adalah sebutan Mesias, tapi suara itu, mereka tidak menyukainya. Kerjaan-kerjaan yang melakukan akan melakukan juga. Dan mereka berkata, dialah Beelzebul. Berkata, kalian kemutuh keturunan ular belulak. Mereka benci suara itu. Apa yang mereka lakukan? Mereka mengeluarkan suara itu dari antara mereka. Mereka mengeluarkan suara itu. Yesus berkata, jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi dengan murid-muridnya. Ingat di Wahyu pasal 3, di zaman Laodikia, inilah Laodikia, tanda Sodom akan tiba, suara itu, kembalilah kepada firman, menjauhlah dari kreatur dan dari binatang ini, kembalilah kepada firman, Ketika itu datang untuk Wahyu 3, dia keluarkan dari gereja. Tepat seperti itu dulunya. Tanda itu bagus, tapi tidak suara. Mereka tidak ingin berurusan dengan suara itu. Tidak. Suara. Tapi Musa berkata, jika mereka tidak mau, Allah berkata kepada Musa, jika mereka tidak mau percaya kepada suara pertama dan tanda yang pertama, coba kepada mereka dengan suara yang kedua. Jika mereka tidak mau melakukan, ambillah air dan tumpahkan ke tanah. Kata lain, kebaskan debu dari kakimu, sama seperti yang kita katakan. Ambil air dari sungai itu, tumpahkan ke tanah, mencari darah, dan tunjukkan bahwa itulah yang akan dia tumpahkan darah. Itu benar-benar tepat. Siapakah
ini?
Semua pelayanan memiliki tiga tanda. Jika itu dikirim dari Allah, Yesus punya tiga tanda, Musa punya tiga tanda, Nuh punya tiga tanda, Elia punya tiga tanda. Semua datang dengan tiga tanda. Dengarkan, teman-teman, ini sedikit terlambat. Saya tidak tahu apakah kita sudah terlambat. Jika Anda bisa percaya tanda Sodom di Lukas, sebagaimana dia juga janjikan, Anda percaya tanda Sodom, maka kenapa Anda tidak bisa menerima suara malaikat yang menyertai tanda itu untuk kembali kepada firman? Dan kita berkata demikian, dan Anda melihatnya, maka dengarkan suara tanda itu. Larilah dari murka yang akan datang. Jangan berpikir, karena saya anggota UPC, Sidang Jemaat Allah, Metodis, Baptis, Presbiterian, aku punya untuk masuk. Allah sanggup membangkitkan anak-anak Abraham dari batu-batu ini. Berbaliklah kepada firman. Berpalinglah dari isme duniawi Anda dan sistem organisasi Anda. Dan Allah akan membinasakan mereka dari muka bumi. Dia akan meninggalkan mereka dalam laut kelupaan, sama seperti yang dilakukan kepada Mesir ketika dia memanggil Israel, bangsa keluar dari sebuah bangsa, ketika dia memanggil mempelai wanita keluar dari gereja. Dia akan menjalankan kesusahan besar menumpahkan darah yang kudus. Larilah dari murka yang akan datang, sebab itu sudah dekat. Saya yang bertanggung jawab untuk membacakan dan berbicara tentangnya. Itu terserah Anda. Anda bisa percaya kepada tanda, maka percayalah suara yang menyertai tanda. Perhatikan, Musa, perlambang yang dia hendak memberitahu orang-orang tentang sebuah janji yang telah diberikan kepada bapak-bapak. Aku mengingat janjiku kepada bapak-bapak mereka. Dan sekarang Musa lakukan, mengembalikan hati orang-orang itu kembali kepada apa yang telah dikatakan bapak-bapak. Dan sama seperti Musa dulunya, demikianlah Malaki 4 untuk mengembalikan orang-orang kembali kepada iman bapak-bapak. Semua keraguan denominasi ini, kembalilah kepada firman. Saya tahu Anda banyak orang suka melakukannya. Saya tidak hanya sedang memarahi Anda di sini. Kaset ini menyebar ke seluruh dunia, ke semua tempat. Saya tidak sedang memarahi Anda, tapi saya sedang memarahi siapapun, dimanapun itu. Saya lah seorang penanggung benih. Hanya itu yang saya lakukan. Itu tersangat untuk membuat Musa. Larilah dari murka yang akan datang itu. Jemaat, jangan pikir karena Anda Pentakosta. Jangan pikir karena ibu Anda orang baik, metodis yang dikuduskan, atau Anda baik, baptis yang bersorak. Jangan pikir bahwa itu hubungannya dengan Anda. Jangan pikir Anda anggota dari gereja yang mereka jangan pikir karena Pentakosta kebebasan lidah dan menari dalam roh, berlarian di lantai 40 tahun yang lalu. Jangan pikir karena Anda sudah memiliki kebaktian-kebaktian semua dan seterusnya. Jangan gagal untuk melihat tanda itu, sebuah tanda tiang api, di mana Allah sudah membuktikan, dan suara yang mengikutinya. Kembali kepada Allah. Jangan biarkan itu terlewatkan dari Anda. Itulah ada sebuah tanda, ada sebuah harap. Ketika seorang bangkit dengan sebuah tanda, sebelum orang lama pun mengira sama, itu tidak datang dari Allah.
Oh my. Make his path straight.
Luruskan jalannya sekarang. Anda percaya, maka kembalilah, oh yang buta yang terserak pada milikmu.
Bangsa-bangsa
pecah, Israel sedang bangun, tanda-tanda dari kitab yang sudah diketahukan. Hari-hari bangsa kafir, itu. Dengan dibangunkan dia, kembalilah, oh yang terserak pada milikmu. Kembali, kembali. Nabi itu berkata, akan ada terang di waktu senja. Tepat sebelum matahari benar-benar gelap, akan ada terang. Berjalanlah dalam terang selama ada terang. Sesudah itu Dewan Gereja akan memiliki Anda. Dan tidak ada jalan bagi terang pada waktu. Mari kita tutupkan kepala kita.
Heavenly Father,
Bapa Surgawi,
it's in your hands. I sowed seed.
Saya sudah menabur benih. Saya tidak tahu di mana itu jatuh.
I pray that you bless them where they are. May they find their place way down and root out all the stony places, all the green brown roots as it was, and get all the unbelief out of the way.
Kabulkanlah Bapa.
We now commit this to you in Jesus Christ's name.
Amen.
With your heads bowed,
kepala Anda tertunduk,
your eyes closed,
mata Anda tertutup.
Besok
malam ada perjamuan makan orang-orang berdosa di kota. Saya sedang berbicara pada hari ini bercampur sekarang. Saya tidak akan berani mengkhotbahkan ini hanya untuk mereka semakin buta dari sebelumnya di sebuah pertemuan yang seperti itu. Tetapi Anda malam ini, apakah Anda percaya bahwa Anda sudah melihat tanda itu? Dapatkah Anda mendengar suara itu? Jika Anda sudah dan Anda percaya, dan Anda belum, Anda percaya tapi Anda belum menerimanya, Kristus di dalam kepenuhannya, maukah Anda mengangkat tangan Anda? Dan bila setiap kepala tertunduk sekarang, setiap mata tertutup, angkat tangan Anda, katakan, ingat saya, Saudara Branham, saat Anda berdoa. Tuhan berkati Anda. Bapa kami yang di sorga, kita berkata, sebanyak yang percaya dibaptis. Saya berdoa Tuhan, kiranya orang-orang ini yang mengangkat tangan mereka, kiranya mereka percaya kepada-Mu. Kiranya mereka menemukan gereja yang melakukan itu dan dibaptis. Kabulkan Tuhan. Kiranya mereka bukan hanya dibaptis dengan air, cuman hanya sebuah tanda yang terlihat bahwa sesuatu yang di dalam sudah berlangsung. Kita berkata, ada satu iman, satu Tuhan, satu baptisan. Dan baptisan itulah baptisan rohani. Tubuh yang dibasuh. Itu hanya sebuah ilustrasi atau untuk memberikan sebuah tanda bahwa sesuatu yang dalam sudah berlangsung. Tapi itulah jiwa yang harus dibaptis dengan Roh Kudus. Itulah yang kekal, yang datang dalam sifat manusia itu dan mengubahkannya dan menjadikannya seorang yang percaya. Saya berdoa kiranya mereka akan menerima Roh Kudus. Saya menyerahkan mereka kepada-Mu sekarang sebagai piala-piala dari pesan itu, dari kasih karunia Kristus. Dalam nama-Nya saya berdoa. Amin. Sekarang dengan kepala kita tertunduk dengan hormat, saya tinggal punya waktu 7 menit, saya tidak bisa lebih dari itu. Saya bisa mengadakan sebuah antrian 2 selama waktu itu. Saya akan minta Anda untuk duduk tepat di mana Anda sekarang berada. Saya minta maaf saya menahan terlalu lama. Kita akan berdoa setiap orang, sebagian di luar sini yang mendapatkan kartu doa, dan khawatir. Kita akan lihat saja jika Roh Kudus akan menyingkapkannya kepada kita sekarang. Jika Anda percaya kepadanya, bahwa inilah tanda itu, ingat malaikat itu, dia dulunya adalah seorang manusia, dia makan, dia minum di hadapan Abraham, dan meskipun dia bisa, Sarah ada di belakang tenda, dia bisa mengetahui pemikiran yang dalam hatinya, itulah tanda. Dialah firman. Dan jika saja firman itu bisa datang kepada kita,
then also
juga dia sudah menyatakan untuk melakukan hal yang sama. Sekarang Anda di luar sana dihadirin yang tidak punya kartu doa, Anda tahu Anda tidak akan ada dalam antrian itu. Saya tidak bisa mengetahui yang mana kecuali Tuhan melihat kepada Anda. Saya kan Anda percaya bahwa Allah tentu menyembuhkan yang sakit. Saya ingin Anda untuk percaya sekarang untuk berapa menit. Saya berdoa saja, Tuhan Yesus, saya tahu manusia itu yang berbicara adalah seorang manusia, tapi dia beritahu saya hal itu, sudah beritahu kami malam ini, dan buktikannya kepada kami Roh Kudus, di mana dunia tidak bisa membunuhnya. Mereka bisa membunuh Yesus ketika di dalam daging, mereka membunuhnya, tapi sekarang dia membangkitkan dalam kondisi yang dimuliakan. Dia tidak bisa dibunuh lagi, dan berkata saat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu yang ditentukan, orang-orang yang sudah ditentukan kepada kehidupan kekal, gereja, mempelai wanita, kamu akan melihat aku, sebab aku akan menyertaimu, bahkan dalam kamu hingga kesudahannya. Hal-hal yang aku lakukan, akan kamu lakukan juga. Semua janji ini sudah dia buat. Nah, saya tahu ketika dia di sini, di bumi, dia Allah dalam dia, dia adalah Allah, dia adalah kepenuhan Allah, dia adalah seluruh firman Allah yang dimanifestasikan. Dalam kitab, tetap Allah, firman, ada satu wahyuan yang masih harus disingkapkan. Dan dia berkata di hari terakhir, ketika dunia menyusut Sodom, anak manusia akan disingkapkan, dan tanda Sodom akan kembali, maka Sodom akan memanggil kembali orang-orang bagi mereka yang sudah ditentukan pada hidup. Kita tahu ketika dia di sini, ada jutaan orang di bumi yang tidak pernah tahu dia ada di sini. Tidak ada alasan untuk tahu. Dia datang bagi mereka yang sudah ditentukan untuk melihatnya. Sekarang Anda berdoa. Sekarang, ninglah, jangan bergerak. Dimanapun Anda berada, balkon-balkon, lantai yang lebih rendah, dimanapun Anda, jangan bergerak. Duduk saja dengan tenang. Berdoa. Katakan Tuhan Yesus, akhir berkata di Ibrani 4, bahwa sekarang juga Engkau sebagai imam besar yang bisa dijamah dengan perasaan kelemahan-kelemahan kami. Dan kami melihat Engkau di bumi. Ketika Engkau di sini di bumi, seorang perempuan menjamah jubahmu. Dan Engkau berpaling, berkata siapa yang menjamah, dia menyembunyikan dirinya. Tetapi imannya dikenali. Yesus beritahu dia tentang pendarahannya, dan berkata kepadamu, imanmu sudah menyelamat. Sekarang dia imam besar yang sama. Dia sama kemarin, hari ini, selamanya, dia pasti akan bersinah. Dengan cara yang sama jika Anda menjamah dia. Dan lantas apakah yang terbuat? Aku adalah pokok, kamu adalah ranting-rantingnya. Tidak ada cara lain untuk mendapatkannya, sahabat-sahabat. Itu betul, itulah kebenaran. Apakah para hamba Tuhan percaya itu? Bersikaplah hormat dan berdoa. Katakan Tuhan Yesus, biarlah saya menjamah jubahmu. Dan melihat orang yang berpaling dekat saya, ada 20 kaki, saya tidak tahu jiwa yang luar sana, saya bahkan tidak bisa melihat siapapun bisa kenapa ini, duduk di sana, kecuali Pak Tyler yang duduk di depan. Ada sumber-sumber, kami melihat sebuah sumber terbuka dari malam, untuk bangkit dan berjalan. Kenapa sebuah tidak bisa malam ini? Dia percaya saja, itu saya yang akan hadirannya yang melakukan sini, kelak Anda harus bersiap. Nah, Anda yang percaya dan renungkan di dalam Anda sedang berdoa, perhatikan saja ini semua. Petrus dan Yohanes berkata, pandanglah kami. Dan mereka memandang jelas, mesti berharap untuk Kristus. Dia berkata, emas dan perak tidak pada aku, tapi inilah yang punya kesembuhan, tidak ada pada diri saya, tapi inilah yang saya miliki. Sebuah karunia dari Allah, saya berikan kepada Anda. Jika saja Anda mau percayanya, Allah akan mengerjakannya. Saya hanya meminta Anda untuk mempercayainya. Inilah yang saya miliki. Saya akan berikan kepada Anda. Jika Anda mempercayainya, Allah akan mengerjakannya. Coba saja. Sini. Amin. Saya suka itu. Ada seorang wanita sedang duduk tepat sini. Dia agak gemuk. Duduk tepat di belakang sini. Apakah Anda memiliki kartu doa, Bu? Seorang ibu gemuk. Anda tidak punya? Anda tidak punya kartu doa? Ya. Anda tidak punya kartu doa? Anda percaya bagaimanapun juga? Anda tidak butuh kartu doa jika Anda percaya. Ada sebuah gemas dalam suara. Itulah alasannya itu sulit memanggil orang-orang seperti itu. Tapi coba mendengarkan saya sedekat yang Anda bisa sekarang. Saya tidak mengenal Anda. Anda tidak punya kartu doa. Karena itu Anda tidak akan naik ke podium. Jika Allah akan menyingkapkan kepada saya apa yang menjadi kesalahan Anda, akankah Anda percaya bahwa itu merupakan hal yang sama seperti yang diperkatakan pada perempuan? Jadi masalahnya, perempuan itu Sarah. Apa yang dulu sudah diucapkan seterusnya, apakah Anda percaya itu? Apakah Anda percaya itu akan baik saja? Anda sedang menderita dengan suatu kondisi pendarahan. Ada sesuatu yang salah dengan darah Anda. Jadi pernah angkat tangan Anda. Baiklah. Anda tidak memiliki itu sekarang. Itu menyalakan terang atas diri Anda. Yesus telah menghormati Anda. Nah, saya tidak pernah melihat wanita itu dalam hidup saya. Sekarang apa itu? Itu pasti roh. Sekarang Anda bisa berkata seperti orang Farisi, itu iblis. Ya, Anda memperoleh upah mereka. Anda berkata itu adalah Kristus. Anda memperoleh upah Kristus. Saya percaya bahwa itu adalah firman yang dikenali di hari yang terakhir ini. Bukan saya. Di sini ada seorang wanita yang lain sedang duduk tepat di bawah sini. Dia sedang menderita varises pembuluh darah di kakinya. Dia mengalami komplikasi, dia mengalami sesak jantung. Dia sedang berdoa untuk seorang yang dikasihi. Itulah seorang saudara. Dia sedang menangis sekarang. Dia ada di dalam kontak. Saudara itu sangat serius. Dia, itulah kasus diabetes. Dia memiliki suatu bayangan yang lain, dialah orang berdosa. Anda sedang berdoa baginya. Itu benar. Tuan Welton, jika Anda percaya dengan selamat Anda, Allah akan melakukannya bagi Anda. Anda percaya itu, itulah nama Anda. Sekarang ada hal yang lebih besar dari yang dikatakan pada Simon? Namamu adalah Simon, kamu adalah Kinus. Miliki saja iman, jangan meragukannya. Percaya itu dengan selamat Anda. Jika Anda percaya, Allah akan menggunakannya. Di sini. Sini seorang wanita sedang duduk pas sini, memandang ke arah saya di sini. Dia berambut merah, rambutnya tarik ke belakang. Kita dapatkan melihat terang itu. Sini suara amber.
She knows what's happening right now because she feels it. It's supposed to, she can't help but feel it. That's right, lady.
Jika itu benar, ibu angkat tangan Anda. Itulah dia. Nah, saya benar-benar orang asing bagi Anda. Saya tidak tahu tentang apa yang Anda. Tapi Anda sedang duduk di sana berdoa. Jika itu benar, ambilkan tangannya seperti ini. Nah, jika Yesus Kristus jalan Allah, demikian tadi ya, orang imam besar yang duduk di sebelah kanan Allah, dan saya sedang berdiri di sini dengan sebuah karunia, luar dari penalaran manusia, tidak berpikir dengan kehendak saya, secara menenangkan pikiran dan pikir saya, membiarkan Allah tidak masuk. Apakah kamu percaya? Allah tahu semua Anda. Maka jika Allah akan menyatakan pada saya masalah Anda, atau sesuatu yang sedang Anda nantikan, inginkan, sesuatu yang lebih, apakah Anda percaya bahwa Allah akan dapat melakukan itu? Anda sudah mengalami masalah dengan tulang belakang Anda. Itulah salah satu yang sedang Anda doakan. Anda mengalami masalah dengan mata Anda. Apakah Anda percaya bahwa Allah menyembuhkannya dan membuatnya baik? Anda percaya dapat mengetahui siapa Anda? Nyonya Halam. Anda percaya dengan seperti Anda sekarang? Anda memperoleh apa yang Anda minta. Apakah Anda percaya? Di sini ada seorang wanita tua sedang duduk dengan sedikit jauh di belakang sana. Dia juga sedang berdoa. Dia mengalami diabetes. Saya harap dia tidak melakukan ini. Itu tepat di atas dia. Dia kayaknya sudah berumur. Tunggu sebentar. Kira Tuhan menolong saya sekarang.
Alright. I see when she's in contact. She is from.
Dia tidak berasal dari sini. Dia berasal dari Louisiana.
Her
kotanya adalah sebuah tempat yang disebut Seager, Louisiana.
Dan
dia sedang menderita diabetes. Namanya adalah Nyonya Doyle. Jika itu benar, angkat tangan Anda. Baiklah, saya betul-betul orang asing bagi dia. Tidak pernah melihat dalam hidup saya. Tapi Yesus Kristus adalah tahu semuanya tentang diri Anda. Ada seorang wanita sedang duduk di sana berasal dari kota yang sama. Sebuah tempat yang disebut Singer. Dia sedang menderita tekanan darah tinggi. Dan namanya adalah Clark. Anda percaya Nyonya Clark? Baiklah, Anda memiliki apa yang Anda minta. Anda percaya? Kesulitan Anda. Dengarkanlah suara itu. Bertobatlah. Kembali kepada Allah secepat yang Anda bisa. Yesus Kristus ada di sini dalam kuasa kebangkitannya. Sebuah angkatan yang jahat itu sudah diam. Itu menerima sebuah tanda Yesus Kristus di antara manusia. Dia tidak bisa melakukannya hanya dengan saya. Itu harus juga dengan Anda. Dan perempuan dulunya menjamah jubahnya. Anda harus menjamahnya. Kami ini instrumen. Apakah Anda percaya dengan sahabat Anda? Jika Anda percaya, berapa yang percaya? Angkat tangan Anda. Seperti dikatakan, saya benar-benar percaya. Sekarang jika Anda percaya, Yesus mengatakan ini, tanda-tanda ini akan mengikuti mereka yang percaya. Jika mereka menumpang tangan mereka kepada yang lain, mereka akan sembuh. Apakah Anda percaya itu? Maukah Anda menumpang tangan Anda ke atas orang lain? Dan lakukan saja seperti yang saya suruhkan kepada Anda. Tumpangkan tangan Anda. Sekarang tahu. Sekarang kita tahu, sebaik apapun sekarang, sudah tersusun di depan belakang dan menjelaskan di seluruh gedung, saya melihat seorang lain, saat ini juga, dan seorang yang lain, pada sini, kondisi tidak berdaya, seorang wanita menderita TBC, itu benar-benar ada di mana-mana sekarang, tapi itu melemahkan Anda, perbedaan apa-apa, Anda melihat 50, kadang-kadang Anda ingin melihat 70 di waktu berikutnya. Yesus melakukan itu satu kali di Sikar, dan seluruh kota percaya kepadanya. Mereka sedang menantikan Mesias. Mesias ada di sini, Roh Kudus. Mesias zaman ini. Mesias yang membuat firman dibuktikan akan janjinya. Sekarang saya ingin Anda masing-masing. Sebagaimana Anda menumpang tangan Anda satu sama lain, jikalah orang percaya, sekarang jangan berdoa bagi diri sendiri. Anda berdoa bagi orang itu, dan mereka akan mendoakan Anda. Nah, firman yang sama telah menjanjikan tahun di hari terakhir, menjanjikan juga. Dan ingat, Yesus berkata tanda-tanda ini akan mengikuti mereka yang percaya. Kesembuhan datang kembali adalah suara di mana tanda itu sudah dikenali. Mereka menumpang tangan ke orang sakit, sebuah tanda. Suara adalah sebuah haleluya. Tuhan telah menyembuhkan saya. Sekarang jika tanda itu menyertai suara, tanda itu, jika Anda adalah seorang percaya itu, itu akan menyertai Anda. Suara akan menyertai Anda. Suara akan menyertai tanda. Jika saya memberikan kepada Anda tanda ini, di mana saya sudah memberitahu Anda, itu berasal dari Allah, Allah menjadikan itu zaman ini, itu sudah pernah dibentangkan, itu tidak lain hanyalah seorang. Maka Allah akan berpaling dan menegaskannya untuk menjadikan itu demikian. Karena masing-masing dengan cara Anda berdoa di gereja Anda, jika itu dengan nyari, ataupun itu Anda berdoa bagi orang di mana Anda berkata-kata dari atasnya, karena mereka sedang berdoa bagi Anda. Sekarang pandanglah ke atas, dan dalam hadirat Mesias, Kristus, seorang yang dibangkitkan, tetapi hidup sudah 2000 tahun. Kenapa bisa kita begitu mati rasa dalam roh? Itu seharusnya sudah membuat negara ini membara dengan api. Itu sering membuat boman bertobat dengan kain kabung dan abu. Tapi apakah ia akan melakukannya? Tidak. Tapi Anda yang sedang menantikan dia dan percaya bahwa dia akan melakukannya dan menjaga firman-Nya. Bagi Anda sekarang yang itu diberikan. Tumpangkan tangan Anda seorang pada yang dan berdoa. Sementara saya berdoa bagi Anda. Tuhan Yesus, sudah cukup yang diucapkan. Sudah cukup yang dilakukan. Firman telah janjikan, sudah dimanifestasikan. Mesias, Kristus, Allah, ada dalam hadirat ilahi. Kami merasakannya, kami melihatnya, kami tahu bahwa dia menjadikan di hari terakhir, sama seperti pada zaman Sodom. Demikianlah kelak ketika anak manusia dinyatakan. Kami tahu, kami melihat api di langit, bom-bom atom. Kami melihat bangsa-bangsa yang dimakan ular, bangsa-bangsa dan pecah. Kami melihat bangsa Israel berada di tanah airnya. Setiap tanda yang dijanjikan telah digenapkan. Hal yang berikutnya adalah anak yang dijanjikan, kedatangan itu. Oh Allah yang kekal, dalam hadirat Yesus Kristus, Roh Kudus yang agung yang ada di sini sekarang, yang menegaskan bahwa dia ada di sini. Dengarlah dua orang-orang ini, dengarlah orang-orang Kristen ini. Di mana ketika saya pergi, mereka tidak akan berkata, Saudara Brian dulunya melakukan ini. Orang lain yang tidak mereka kenal, tumpangkan tangan ke atas mereka, dan mereka disembuhkan. Tetapi engkau berjanji bahwa suara memiliki tanda untuk itu. Dan kiranya, sebagaimana mereka akan padamu dalam nama Yesus.